Radio Okapi. Bansango na beto, folkenko somusière Africa. Okapi.
Céleste Poli Matondoming Penabisik, Nios Ben Bakam, Sam Nakolanda Bansanguna Bet Nandinga Kikongo, Radio Kapika Sinte Tenkuf Nayo, Befon Sima Tibeta Kwena Kizonga Bakongo, Wapinko Nabeto Daniki Nanjita, Tazabisa Bet Lufwa Banata Twensi Nabeto, Yakangamaka Nakizonga Ya Angola, Pebazola Kakufuku Sadan Toto Nabeto. Peseleka na kivwazulu beta konda vena kutuba inki mutindo ya dikanda ya kenanda malube rompe rochuru mebula diboko na meza na kutuba tisoko international ya kena kuzola kubasisa petrol kuna na ntoto na bawu ya unde lenta kusalama vena. Pi beta konda vena kufutu kila mbanza kinchasa wapi bima mingi na bazandu awa na mbanza kinchasa ya unde kena kuteka maka na ntoto kasi kaka na ntangu yae ya pulupula menga kena kukwabina ntoto na beto batata mamabe katula mapu. Kutuvenda basangu bekeza bana mwa bantungu. Matondo mina bisika nyosben bakama samna kolanda bantungu na vetna ndinga ki Congo consommation sur africaine nan toala kinzonzolo. Bana iya ya insina beto kanga ya kangamaka na kizunga kabinda na ntoto ya Angola pe bazola ka kuvutula awa na insina beto vitisaka miona bao ya vona kana kiduma sababu meluta na buloko ina batula ka bao ntangu yai ya mendi mama na batu minga radio kapi pesa kandinga vona kana kiduma bobu yai mutinu keza pisila beto daniki na njita ya beto kena kutuba ke disu mpedi kutu na beto ntangu nyosu na kizunga bakungu.
Na kulandaka kimvuka ya makabu ya nkangu ya divula ya mwanda, bantu yai iya kuzaka baka lufwa na ntangu ba kuzaka tula bao maboko sama na kufutula bao na Congo Demokratika. Bavu andaka ya kukangama na ntangu bavu andaka vingila bavu utula bao. Baba kaka lufwa na kasho ya bapulusi ya Angola kuzaka zabisa yao, ndinga yai kimvuka yai kina kulomba na bambuta ya luyalu, kintuadi na kimvuka ya makabu ya nkangu ya kukwenda kutala mutindu bantu yai iya mkuza baka lufwa. Wili iloma kina kulomba ba kuzaka vutula na Congo Demokratika, banzuti ya bantu yai iya samba vutula yao na ntoto na luzitu nyonso bakuza futa mabuta na bao mpe bakuza sambisa bantu mekuza sala diambu yai na ndambu na yandi ntumwa ya luyali ya kizunga samna mambo ya kati Felicien Mbedi ya kitembedi mekuza zabisa yandi mebaka ntete la polo mosive na diambu yai katuka mbanza matadi daniki ndanzita Radio Okapi.
Matoto binkasi befo na limfukila beto na mwama kelele afonaka randinga yaya daniki ndanzita. Bitkwe nantangwe na kivwazulu, wapikitezo batu makumi sambanu ya makanda, ya vwana peba mfumu ntoto lubero, wela diaka rochuru, bamebu ya ki kompani soko international kubasisa ve petrol na mpaka virunga, nyoso meza bana mingina luzaisu wa basika kana kilumba sabame katona kuluta, mingina nima lukuta kona bilumbu zole, ya vukisaka bimvuka kena kutalaka mwama environnement, na vichumbi ntangwa beknede nyangi, nange blezu makasi.
Nanyima ya kuindula mpe ya kulandila mutindu ya soko international salaka kisalu ya petrol na mwanda na kizunga ya bakongo mkangu meba kalukanu ya kukanganzila na jinaka kezo la kusala kisalu ya kubasisa petrol na park ya virunga samu na bau na bavula ya kekwisa diambu ina lenda nata mambu ya imbi mpe lenda bebisa bimvwama ya park ina mingi penza bambisi ya dizanga ya Edward mpamba ve kitezo ya bantu mafuna makumi tatu ya babuwa la nyakakoma vichumbi mpe kia vinyonge kezingaka na lusadisu ya bisaluina. Beto wa mama ngumbi ngalia kisadi ya societe civile ya nyakakoma. Beto kezo la veti dinaka ina kusalama samu beto bantu kesala mvila. Kisaluina lenda fwa bambisi ya masa. Beto kenwaka mpe kesadilaka masa ya dizanga ina. Mpe kisalu ya petrol kebebisa masa ya dizanga. Kima yankaka ikeleti beto kezaba ve kanabau tabaka bana na beto na kisalu. Inki beto tabika na bana na beto. Mkangu ya babuala ina kelomba na luyalo insi Congo na kuvukisa bau na mana ka metala masolo ya bau kesala ti kompani ina samu bau zaba inki nkangu tabaka na diambu ina mpeka na kisalu ina tabebisa ve bimvua mayanzambi.
Na kizunga ya oki yantani tango kele mingi ya inzo abisolu ya insi ya Belgique na kupesa kama boko na mwama naka ya insi na betke vonaka na yao ya kena kuzola kubanzila kutelimisa di naka yao vonaka na kusali na chupo ya takuma kizunga na kutuba bambuta CTB di banza yae ya kusalama bizunga ya impa mekumaka ntete vya makileka nyoso meza bana mingi bubu yae na isangina ni malukuta kano bilumu zole ya bavonaka na yao ntango yae ya nkuna beto Joseph Basai ya radio television bondeko ya isangi na ngeto nito mama. Mokomba.
Ntetentete bantwadisi ya kimvuka ya Cooperation Technique Belge kezo la sala masoloti bantwadisi ya mbulomatadi ya inti ya RDC nantola kuzabisa kanabata landaka na tima naka na bau na yai metadila kubongisa bisalo mbulomatadi na bizunga tina mabwala ya teritoa ya chopo na kulanda bampova ya ntumwa ya kimvuka ya Cooperation Technique Belge ina meka tuka na mbanza Bruxelles na kutalaka bantangu mbulomatadi mebaka samu na kusala bantiku metadila ya manaka ina ya fwana kusala masolo ankaka ati bantwadisi na ndamo ankaka bambuta kimvuka ina vuandaka na kiadi samu na kubeba bisalo mingi ya basalaka na teritoa ya chopo mpe na mbanza Kisangani na kulanda manaka ntombokolo ya paideko manaka ina fwete kumanisa na mvula yai na ndamu na yao bimvuka mingi ankangu ukelomba ndeba kuisa vutula manaka ina na nima samu na kumono mutindo wa kusonga na bimvuka yai ankangu manaka yampa ya metadila mutindu ya kuyadila kansi ntwadisi mosi ya Cooperation Technique Belge zepsekati kimvuka na bao talandaka na veti manaka ina na kutalaka ntangu ya mebaka samu na kusala bantiku na ndambu ya mbula matadi anti
Bitu bila ntongo ya kubokota ya bambuta sonas na loja loja na bayina kena kuzabave kena kasawaki yantal bake na kuzwa bandinga mingi ya kena kulomba na bao na kubika bisalu ya bake na kulomba mikanda ya vwana matoma toba tukutuku beto landa kinzonzola Jean-Michel Omanga ya ni mose mbuta lo yeke losi lenge ntodisi ya sonas kuna na loja
Ikele na bantu adisa ke kwisa kunata mavwanga ntangu bao ke kanga tukutuku na bao. Samu na beto, mbongo beto ke na kubaka, mpekisala beto ke sala, ya ukele samu na bantu yonso. Banfumu ya mbula matadi, ba solda, mpe bantu ya politiki, bao ke na kwisa kubaka na ngolo ba tukutuku na bao, ata yo ke na kitadi ya sonas ve. Mpe bantu ya bwala loja, ke na kuzaba ve mfunu ya bitadi ina ya sonas ke kufutisa. Nabuna mpi, mkangu ke buya, mpila ba pulusi ke na kusala mavwanga na ina metala mambo ya kitadi ya sonas.
Bidi zimbana yao atafiotive pulupula menga kena kukwamina na bandamu minga ntoto na beto kongo kishasa kiadi awanabwala kimfumo kinchasa bima mingi kena kuteka maka kaka na ntoto na bazandu mingi ya seleka mutindo mosi sabu na batu mingi ya ukeki gonsa ya ngolo ya lena kupesa bimbeva mutina mutindo mingi yai ya betumeka tuwana kutuba pulupula menga blizu makasibit kena kufutuka deka na ngena kuzabisa tibankuni na beto Paul Matendo ya fwana pepe gii ngoli la bazietaka na bazandu mingi inki beti lenda sima na nyosu
Na bazandu tatu ya beto metambula ya zola tuba zandu ya liberte, gambela mpe zigida, mambu ya mutindu mosi ike futukila beto. Bantu keteka bima na zulu ya saki mosi ya mvindu, ya bau ketulula na ntoto. Na kati ya bima ya bau keteka, beto lenda tanga, bandunda, batomat mpe bima ya bau ke lambilaka. Kifuanisu na zandu ya liberte, muteki mosi meza ya bisa beto ti, bima ya ndikete kaka na ntoto ketambula nswalu, kuluta bima ya ndikete kaka na zulu ya bamesa. Beto wa yandi. Kanangetula bima ya kuteka na mesa, Bantuke kuisa ve kusumba. Kansi kanange metula ya unantoto, bantuke kuisa kusumba. Nandambu ya bantuke sumba bima, ba umezabisa ti, diambu ina ke ziti save mambu ya mavimpi. Ya uke ziti save mambu ya mavimpi, kansi ntangu ya beto ke sumba bima yai, beto ke kwenda webisa yao mbote, nantuala ya kudia yao. Samu na diambu ina, mbuta akela njilaka dinaka ya hygiene na mbaza Kinshasa, ina ekele mpi munganga, kepe samfutu yai. Yantika mvu mafunda zole na tanu, na inzo aluyali wa kete laka mambu ya mavimpi, beto ke pesa malongi na nkangu. Kansi, bantu ke baka ndola ve. Samu na bantu ya beto meyufula bangi ufula ba umezabisa beto ti, kima ya mfunu ikele ti, bantu adisi ya mbaza kifumu Kinshasa, na mambu ya metala mavimpi, kulandira mbote diambu ina.
Matondo mingi nange blesu makasi. Makisal, talazina mfumu ya impa, ya mepona manensi ya Senegal, na kutala matonsa ntete ya kena kubasika, mpena nkokila mazono, mfumu ya ntama mbuta Abdoulaye Wai, ya bavonda kena kononina kiti yai, di makakobela nandi, mpena nikingaka ve matonsa Suka tiwa bibeseka samuti ya monisa kiesi nandi yai na mutindu ya mbuta makisal mekatuka na kuponama. Samu na kumanisa, kena nkokila yai ya ngemba vutuka kana mbanza Brazzaville wapi mabuta baka kampasi na kuzika ya inzwa minduki ya mpila monisa kangazi na bao baonde monanaka na inzwa bisala komini ya wenze. Samu na kulomba mafunda samba na badolari yalu yalu laka kabao. Tunintumba, ngesu lakatintu monavetu ntangu nyosu na mbanza Brazzaville. Aksen Severe.
Nanda ya bantangu zole ya vwanda kampasi na kutambula na mbanza Brazzaville mingi na komini ya wenzeti talangai. Bapine ya matoma yokamaka na nzila na bantu ya vwanda kananganzi samu mazina na bao basika kafe na mikanda bantu zolaka baka lusadusu wa mbula matadi ya ntalu ya badolari mafunda sambanu. Yafwana aguzepseti na bantu nyoso ya bakaka kisumbula mbula matadi ya inti ya Kongo Brazzaville lakaka kupesa na konso dibuta badolari mafunda sambanu na ntualati baku isa futa bantu mafunda kumi na iya ya bakaka ya kisumbula. Baya ntika ya kufuta bantu na nakitano wa sabala meluta. Kansi baina monaka vema zina anabau na mikanda ya bantu ina bafu anafuta bakaka nganzi mpesa laka mavuanga. Bantu ina muanganaka asamu na mvula ngolo ya nokaka bubu na suka na mbanza Brazzaville. Ata mutindu bantu adisi vwanda memuanga mpulusi na kata mbanza mvimba.
Matondo minangeto ni tumamamba esele kakena bantangeme katona kopesa beta mbanza Brazzaville. Ya beto Sylvain Matondo nandila machine mpe konsumu siya Afrika na ntola kinzonzolo me katona komanza basango nandinga kikongo kasi be katola tafyo tumakutu tuve pamavena kuzaba basango nyoso mutina kana kuluta na inza vona pena ntoto na beta Kongo Kishasa sika meza banaka kele kaka mosi radio kapi radio ngemba
o kapi
radio
o kapi.